Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».
Христос воскрес! Кажемо ми сьогодні усім слухачам, хто слухає Радіо Марія о цій порі. Це програма «Люди справи». Мене звати Олександр Скрипченко. І, друзі, протягом цієї години ми з вами в ефірі Радіо Марія спілкуємося, відповідаємо на запитання, а також розкриваємо цікаві теми. Отже, 8 травня, день пам'яті та примирення, і ми вшановуємо всіх, хто поклав своє життя за, власне, перемогу, за свободу, і ми згадуємо і підтримуємо наші Збройні Сили України, які невпинно 24/7 забезпечують діяльність, життєдіяльність, друзі, України. І сьогодні у програмі «Люди справи» ми будемо спілкуватися із людьми, які на рівні зі Збройними Силами допомагають нам відроджувати життя у тих місцях, чи містах, чи селищах, де пройшовся каток війни, скажімо так, де, власне, ворог намагався витіснити життя, то саме ці люди, а я говорю про волонтерів, вони допомагають відродити, повернути життя, підтримати, допомогти. Можливо, де є, власне, технічна потрібна допомога, вони поруч. З нами наразі в ефірі гість програми «Люди справи», керівник добровольчого будівельного батальйону, пан Олександр Юрко. Олександр, вітаю вас.
Добрий день.
Зараз спробуємо налаштувати зв'язок, щоб нам добре чутися. Як чутно нас? Як мене чутно?
Добре чутно.
Гаразд. Дещо перериваю, щось якби заважає. Ну, спробуємо. Олександре, от хотілося б дізнатися про добровольчий будівельний батальйон більше. І, власне, як виникла ідея, чому назвали, власне, Добробат? І коли було створено, власне, цей добровольчий будівельний батальйон?
Так, ми ще в березні місяці 22-го року підняли на обсуждение таку ідею, як організувати волонтерське движення. Сама ідея була одного із наших совладельців, сооснователей, это Виктор Андрусев. У нього був похожий опыт організації волонтерських проєктів ще після 14-го року на Донбасі. І от те навыки, те знания он переложил, соответственно, на текущую нашу организацию, и мы, соответственно, вот в таком формате уже реализовались. На тот момент, конечно, это было в конце марта месяца, мы не планировали, что вырастем до таких масштабов. Мы, в принципе, и не планировали, наверное. Основная наша задача была это, как-то, знаете, сублимировать вот этот, ну, это состояние неопределенности и переключить на какое-то положительное конструктивное русло и подняли на поверхность создание такого проекта.
Тобто у вас група людей була, якби волонтерів, чи які мали досвід, і ви обговорювали із паном Андрусовим, наприклад, так, і як організувати подібну волонтерську організацію. Я правильно висловлююсь?
Ну, я так скажу, що як такових волонтерів у нас не було. Ми організувались на базі Київської школи госуправління імені Сергія Нижнього. Ми займалися політичним консалтингом, і от на базі, так скажем, костяка наших сотрудників ми запустили цю ідею. Можна сказати так, що ті, хто запускав, в принципі, не мали ні малейшого опыту в строительній тематиці. І я, наверное, даже більше скажу, що у нас вийшло, тому що ми не знали, що це нереально зробити. Так як, наприклад, перед тем, как запускаться, мы лично я там консультировался с людьми, кто ну, у кого есть строительные бригады, кто занимается строительным бизнесом, вот насколько ли с их точки зрения, с их взгляда можно ли вот реализовать такой проект на волонтерской основе, там организовать количество людей, чтобы помогать отстраивать разрушенные дома. На что поступил такой, ну, ответ не совсем однозначный, то, возможно, это даже не получится, потому как люди сейчас все поразъезжались. Те, кто, ну, то есть, работал на профессиональной основе, вряд ли захочет помогать кому-то бесплатно. Ну, на самом деле, мы тогда это не послушали и в любом случае запустили. И опять же, повторюсь, наверное, если бы мы знали, что это невозможно, мы бы этого даже и не приступали к этой, этой инициативе. Но так как у нас не было соответствующего опыта, мы, знаете, вот так вот напролом пошли, и у нас все получилось. У нас два основателя, это Виктор Андрусев и Ростислав Смирнов. То есть по их инициативе мы как бы организовались и запустили данный проект. Если вот говорить по датам, 8 квитня, 8 апреля прошлого года, это был наш первый выезд. Можно сказать, вот, что это вот дата рождения проекта «Добробат». 8... Был первый выезд в Бородянку. Мы совместно с ДСНС-службой разбирали вот эти многоэтажные дома. Они довольно-таки, ну, наслышанные, может, часто видели где-то так, в інтернеті.
Так, так, так. Ми чули про вас, власне, і бачили картини, що от говорилося, що перші, власне, якби добровольці, можна сказати, які приїхали для того, щоб допомагати розбирати завали в Бородянці. І саме, от, власне, Добробат брав участь там, так? Як, скажіть, як от у вас, я анонсую ще раз радіослухачам, тим, хто долучився зараз до нас, щоб зрозуміли, про що ми йде мова. Друзі, ми зараз говоримо про добровольчий будівельний батальйон, який займається відбудовою нашої країни. Ось, щоб ми зараз спілкуємося із керівником добровольчого будівельного батальйону Олександром Юрком. І, власне, друзі, ви можете також протягом нашої програми «Люди справи» ставити запитання. Можливо, вас зацікавить, або ви захочете долучитися, або вас цікавить, на яких засадах працює, власне, Добробат, і які вже є досягнення, ми спробуємо розкрити. Але якщо у вас є конструктивне запитання, будь ласка, по темі, можете телефонувати і ставити запитання. Або ж пишіть нам на Viber Радіо Марія, номер Вайбера 066-563-0724. Пане Олександре, повертаємося далі про, власне, діяльність Добробату. Ви кажете, що 8 квітня 2022 року ви вперше виїхали командою вже в Бородянку, так?
Так, але це не зовсім був наш перший, так скажемо, індивідуальний організований виїзд. Первый выезд в Бородянку организовывала служба ДСНС. Они к нам обратились, они знали, что мы запустили такую инициативу, и они к нам обратились с просьбой подключить к ним определенное количество людей-добровольцев, чтобы совместными усилиями выполнить более эффективную работу. И мы на тот момент им присоединили от 50 до 60 человек. Там каждый, ну, в разные дни по-разному, но где-то в этом диапазоне это наше добровольство уже работали совместно с ДСНС. Было по факту у них 11 выездов вот совместно с ДСНС. А уже после мы уже организовывали самостоятельные выезды. Самостоятельный выезд это у нас был в Ворзель. Это когда-то мы расчищали территорию после оккупации, там было все заброшено, разбито, разбросанные уламки. И вот наша первая задача как самостоятельного организованного выезда – это вот расчистка территории в Ворзелі.
Угу. А у Ворзелі що ви побачили? А, верніше, давайте от перший ваш виїзд на в місто чи селище, які були ваші враження? Тобто ви виїжджаєте на місце зруйнованих будинків, ставляться задачі розчищати. Чи перед вами працювали там, наприклад, мінери, сапери? Як от відбувається допуск? Адже можуть бути якісь вибухонебезпечні предмети?
Так, розумію ваше питання. А вже ж всі об'єкти, на котрих працювали наші волонтери, и были разминированы. То есть, к примеру, мы не могли выезжать на те объекты, на те локации, где не проходило вот, разминирование на выбухонебезопасные предметы. Следствие усходживалось с местными администрациями. К примеру, вот перед тем, как последний, наверное, регион, который был разминирован в Киевской области, один из последних, это был Ирпень. К примеру, мы планировали уже туда выезжать, но не могли, так как не было допуска. Как только допуск открывался, мы, соответственно, выезжали. Поэтому все объекты, на которых работает Добробат и работал, они обязательно были проведены там специальными службами процессы по разминированию на выбухонебезопасные предметы.
Отже, ви приїхали у Ворзель, де займалися розгрібанням, можна так сказати, так? Чи так, облаштуванням території. Що це було, так, що ви там робили?
Це була уборка території, а саме вулиці.
Так, так.
Вулиці були всі, ну, по вулицям і по дорогам основним були розбросані уламки, мусор, остатки деревьев, ветки. То есть это мы совместно с местным ЖКХ, ну, учреждением, получается, можно грубо сказать, подметали улицу. Это был вот наш первый основной такой поезд в Орзеле. Ну, тоже немаловажную работу мы выполнили.
Можливо, знаєте, от хтось думає, що якби те, що ми бачимо в соцмережах, те, що ми бачимо, наприклад, зі сторони Збройних сил України, ми підтримуємо, але варто пам'ятати, друзі, що невпинно з нами працюють і комунальники, і добровольці, і волонтери, які не стоять осторонь, кожен займає свою таку нішу, яка є дуже важливою для нас сьогодні, наприклад, облаштування території. А взагалі, пане Олександре, скажіть, от про роботу Добробату, ви зараз активно працюєте. А куди ще ви от виїжджали для того, щоб облаштувати територію або допомогти? І що ще входить у ваші функції, окрім облаштування там, наприклад, вулиць, території?
Що ще? Дивіться, за більше ніж рік роботи Добробату, а вже ж ми вже, так скажемо, підняли свою кваліфікацію. Мы выросли в области предоставления соответствующих услуг, помимо того, что мы сейчас на текущий момент можем и выполняем работы по разбору завалов, демонтаж, стен, демонтаж там, ну, конструкции, которые были разрушены и не подлежат восстановлению, то мы помогаем людям их демонтировать, разбирать и выносить и вывозить. Для того, чтобы человек, уже хозяин дома, мог, ну, в соответствии далее принимать решение по восстановлению данного дома. Помимо разборов мы также делаем, это как бы один из основных наших концептов, это ремонт крыш разных направлений. Это на многоэтажных домах и на социальных инфраструктурных объектах, это и на частных домах. И плюс установка окон, установка дверей, также кладка стен. То есть основная наша концепция – это выполнять работы такого критического характера, так скажем. Это то, без чего человек, по сути, не сможет нормально жить. То есть мы не берем в работу какие-то глобальные задачи, где нужно там капитально восстановить дом, так как это занимает огромное количество времени и соответствующие компетенции людей. А так как у нас основная база волонтеров не имеет опыта в строительной тематике, поэтому мы берем те работы, которые входят в рамки наших возможностей. И то, благодаря чему человек уже может полноценно жить в доме, в котором мы проводим работу. Поэтому, если перечислить, это вот ремонт крыш, ремонт окон дверей, разбор завалов, кладка стен, ну и частично обилочная работа.
Важливо. А де ви ще були, окрім тих місць, які ми почули, там Бородянка, Ірпінь?
Ой, ну, місць на самом деле было багато. И всех перечислить я даже зараз вам не скажу. Могу сказать по областям. Мы на текущий момент работаем в Киевской области. У нас тут две бригады. Херсонская область, Запорожская, Сумская. Там у нас тоже две бригады. Одна из города Сумы, другая из города Ромны. Потом Харьковская, Николаевская и Черниговская. Вот, на текущий момент мы работаем в 7 областях, и у нас 9 бригад, которые ну, почти ежедневно выезжают на разные локации и выполняют разного рода работы. А если перечислять по городам и селам, ну, честно, это очень большое количество. Вам, честно, сразу так и не скажу.
Скажите, Олександре, а як от формуються ці волонтерські бригади, і хто долучається до Добробату, хто ці люди?
Изначально мы как запустили саму инициативу, мы создали Telegram-бот, создали сайт и запустили таргетинговую рекламу, плюс по тем каналам, которые мы приобрели, ту базу, когда функционировал до войны. Ну, он и сейчас функционирует, но на базе Киевской школы госуправления. Телеграм-бот собой представлял систему, где каждый, кто хочет присоединиться к инициативе, он оставлял заявку. В заявке он указывает свои контактные данные, регион, с которого он, ну, в котором он находится, живет, и профиль своей деятельности. Человек может указать, в какой области он имеет опыт, там, к примеру, там, кладка стен, либо кровельщик, либо там, установка окон, либо, если опыта нет, то просто человек указывает там, разнорабочий. И мы таким образом собрали некую базу волонтеров-добровольцев, которые у нас находятся в системе. И, к примеру, когда у нас появляется какой-то выезд, да, в какой-то регион, мы у себя в Telegram-боте публикуем пост, указываем, куда едем, какая локация, кому помогаем и какой фронт работы. И каждый, кто хочет присоединиться, он оставляет заявку в формате Google формы. Он там, опять же, указывает свои данные и контакты, и мы эту Google форму потом конвертируем в таблицу. И таким образом мы собираем перечень людей, кто может присоединиться к нам. И далее уже на соответствующую локацию люди приходят, мы садимся по автобусам и выезжаем на объект. То есть через Telegram-бот происходит вся эта процедура.
І який був зворотній зв'язок, як люди? Мені здається, що багато було, мабуть, бажаючих долучитися.
На текущий момент у нас більше 45 тисяч заявок в цьому телеграм-боті. Перший такий резонанс і такий, знаєте, вау-ефект возник в перші дні, коли ми запустили цю рекламу, що там у нас за перші 2-3 дні зібралось около 10 тисяч чоловік заявок.
Ух ты.
То есть мы тогда на тот момент поняли, что да, это инициатива имеет место быть, и ее можно масштабировать и развивать, потому как в любом случае перед тем, как запускаться и как афишировали там идею, обсуждали ее, никто на тот момент не мог предположить, до какого уровня оно вырастет и насколько люди будут проявлять инициативу в условиях военного положения, в условиях войны, что безработица и так далее.
Так.
Поэтому нас очень приятно удивило, что такое количество людей хотят помогать, и это очень приятно.
А щодо, от ви сказали, щодо це волонтерських таких засад, на яких працює Добробат, як ви от забезпечуєте, як, наприклад, ви забезпечуєте основні такі якісь речі, як, наприклад, рукавички, або лопати ті ж самі, або цемент, звідки фінансування, як ви облаштовуєте це?
Так, дивіться, кожен волонтер, який приїжджає на наші об'єкти, ми їм предоставляємо рукавички, каски, жилетки. Інвентарь теж ми з собою возимо. К примеру, якщо це розбор завалів, там частично ми беремо з собою там, лопати, граблі, тачки, мішки, відра. Частично допомагають нам хазяїва дому. Тобто, кому ми приїжджаємо, вони там либо своє, либо просять сусідів для того, щоб увеличить количество инвентаря, чтобы была более эффективная работа. Вот с нашей стороны предоставляется волонтеру, соответственно, инструмент. Если это работа на крышах, окнах, то у нас есть электроинструмент. Очень благодарны нашим партнерам, которые нам на протяжении года в той или иной степени помогают по укомплектованию и перчатками. У нас есть там организация «Дельта Плюс», которая нам предоставляет перчатки для наших волонтеров. Есть, например, компания Hilti. Это наш партнер еще с самых первых, наверное, моментов, как организовалась наша структура. Они нам помогают с строительным инструментом. То есть, знаете, вот так вот с миру по нитке, по чуть-чуть люди присоединяются. У нас, когда у нас еще не было партнерства с Hilti, к примеру, мы запускали тоже промо-акцию, публиковали посты о том, что просим, вот кто может помочь нам электроинструментом. Ну, каждый человек, то есть, соответственно, у кого была возможность, тоже откликался и просто безвозмездно передавал кто-то болгарку, кто-то там шуруповерт, кто-то там перфоратор абсолютно бесплатно, ну, без потребности потом возврата. И это тоже было приятно, что если человек, например, не может приехать сам лично помочь, он пытается хотя бы помочь вот такими материальными вещами, как инструментами. Ну и потихоньку кто-то там даже свои там перчатки передавал, кто-то там лопаты передавал. И таким образом мы вот собирали и собрали определенное количество инструментов, которые нам дают возможность полноценно выезжать и выполнять свою работу.
Чи були випадки, наприклад, що люди приїжджали з інших міст, чи сіл, чи навіть, можливо, з-за кордону, які не постраждали від окупації, від бомбардувань?
Так, таких випадків дуже багато. Наприклад, у нас є дві локації, де предоставляється жилье. Тобто, от, к примеру, часть объектов мы выезжаем, вот образно предположим, Киевская область, вот выезд в Ирпень. Мы собираем людей в Киеве, ну, организовываем там, садим на автобусы и едем на какую-то локацию в Ирпень. Вот и таким образом туда-обратно. То есть утром выехали, вечером вернулись. И людям удобно, и, соответственно, и дает возможность выполнять свою задачу. Есть локации, где мы предоставляем жилье. Это вот как раз предназначено для тех, у кого нет возможности для поселений, кто приезжает из других регионов. Вот у нас в селе Демидов, это Выжерский район Киевской области, нам там местная администрация, Демидовская сельская рада, выделила вот этот модульный городок. Так, и так, там так. Наши волонтеры из разных регионов, и западные, и из восточной Украины, и с юга, там живут, и там, соответственно, выполняют по данному региону ряд работ. Плюс вторая локация, где у нас предоставляется жилье, это село Ягодное. Возможно, слышали, там такое нашумевшее.
Так,
да, с этим подвалом, где более 200 дней там держали заложников. И село очень сильно пострадало. Так вот, мы там на протяжении месяцев, наверное, 6, там у нас ребята и жили, и выполняли работы. Так мы там восстановили 32 дома, полностью перекрыли новой крышей, окна, фасад. Один дом мы полностью даже восстановили кирпичную кладку. И вот благодаря тому, что нам местные администрации предоставляли возможность для проживания, мы могли организовывать людей, которые живут за пределами этих локаций, за пределами этих областей. Они приезжали, жили и помогали выполнять работу. По поводу иностранцев, тоже закончим мысль.
Так.
По поводу иностранных волонтеров тоже. Их довольно-таки немалое количество. Я даже так скажу, что в последнее время количество иностранных волонтеров увеличилось. Видимо, это распространяется информация. Люди также хотят как бы приехать помочь Украине, украинцам. Кто-то, к примеру, арендует за свой счет там жилье образно в Киеве и катается с нами по области Киевской. Вот есть ребята, иностранцы, которые живут в том же Демидове и вот в Ягодном. Очень приятно, что люди даже с других стран, которые не имеют никакого отношения к Украине, все равно вот приезжают и вносят свой вклад в общее в развитие, в общее добро.
А, может, вы помните, из каких країн приезжають, звертаються?
Різні країни, це і Польща, це і Сполучені Штати Америки, це Канада, це Швейцарія, Румунія, Німеччина, Франція, ну, багато країн. І не тільки які межують з Україною, а ті, які навіть от Сполучені Штати в Канаду к нам приїжджають. Спеціально приїжджають в Україну, щоб допомагати добробату.
Неймовірно. Як, чи вдається вам, наприклад, забезпечити всім необхідним? Адже це на волонтерських засадах і це безоплатно для тих людей, які вступають в добробат. Правильно?
Так, всі абсолютно, хто працює в добробаті, працюють на добровольчій основі.
А от забезпечення триразовим харчуванням або, можливо, там одягом, є у вас така підтримка?
Так, от по поводу одягу також у нас неодноразово допомагали наші партнери, це міжнародні фонди. І зимову одежу передавали, там комбінезони, куртки, штани, плюс термобільйо. Також по одягу. Ну, одягом забезпечується. Ще раз повторіть питання там.
Так. Чи як відбувається забезпечення? Окрім одягу, наприклад, вам потрібно тричі працівника забезпечити харчуванням, бо це
харчування.
Так, все-таки тяжка праця, розібрати завали, це вантажити, фізичне виснаження. От такі, знаєте, прості речі, як у вас відбуваються, чи вдається вас забезпечити? Хто допомагає от годувати всіх цих працівників?
Так, дивіться, по харчуванню. Так. Це таке насущне питання. не на всех регионах есть возможность обеспечить человека трехразовым питанием благодаря какой-то внешней помощи. К примеру, если взять Киевскую область, очень также благодарен нашим партнерам, это сети ресторанов Евразия. Вот они предоставляют то количество обедов, которые мы у них запрашиваем. К примеру, мы выезжаем там на объект, нам надо 20 обедов. Они у себя в ресторане готовят, то есть это первое, второе плюс салат. И мы, соответственно, потом подъезжаем на назначенное время, там, 12 часам дня, забираем и везем на локацию. Таким образом, каждый волонтер, соответственно, довольно-таки неплохо питается, качественно и вкусно. Если, к примеру, брать другие области, там, где люди, к примеру, живут, там тоже местная администрация выделяет там в местных школах обеды. Если это, к примеру, вот они живут в модульном городке, там у них же есть и кухня, стационарная, где волонтеры могут сами себе приготовить, а продуктами питания обеспечивает местная администрация, там консервы, сосиски, хлеб, оливье и так далее. К примеру, если мы берем регионы, где нет возможности там, предоставить питание там, внешними партнерами либо местной администрацией, тогда уже приходится либо волонтеры сами с собой какие-то бутерброды воду возят, либо, что очень часто, местные жители, кому мы помогаем, они, соответственно, волонтеров кормят. То есть бывает такое, что кормят так, что будто, знаете, какое-то день рождения или свадьба, там такой большой стол накрывают. Поэтому таким плюс у нас, например, есть в Харькове тоже партнер Rotary Club, они предоставляют вот, продукты питания, там тоже консервы какие-то, там сосиски, колбасы, и мы их можем распределить по несколько областям. То есть вот потихоньку, по чуть-чуть, где-то вот какими-то каналами нету вот такого стационарного, постоянного притока там продуктов питания для обеспечения кормления волонтеров. Поэтому ищем разные варианты, из каких разных источников у нас получается, так и предоставляем возможность кормить людей.
Пане Олександре, дякую вам за працю. Ми продовжуємо далі програму. Для тих, хто долучився щойно до нашого прямого ефіру. Друзі, це програма «Люди справи». Я Олександр Скрипченко. І, власне, сьогодні у цій програмі ми говоримо про надзвичайно потужну таку волонтерську ініціативу «Добровольчий будівельний батальйон «Добробат». І волонтери, які займаються відбудовою країни і відродженням, можна сказати. І ось я заходжу на сайт Добробату, де викладена вся інформація. Власне, можна ознайомитися, шукайте, знаходьте Добробат. І бачимо, що, власне, волонтери працюють у всімох областях, де є селища, містечка, міста, постраждалі від окупації або руйнувань. І з нами в ефірі керівник добровольчого будівельного батальйону Олександр Юрко. Можете ставити запитання, телефонуйте 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-0745. Будь ласка, по темі, якщо вас щось зацікавило з нашої розмови. Також, якщо ви слухаєте нас за кордоном, телефонуйте на Viber Радіо Марія або пишіть текстові повідомлення із запитаннями 066-563-0724. 066-563-0724. Отже, пане Олександре, говоримо про відновлення країни і от про їжу ми заговорили, так? І іноземців, люди, які покинули зону комфорту свого, вони не були байдужими і поїхали в Україну, щоб відновлювати, ось, щоб допомагати. У нас в ефірі, зокрема, у програмі «Люди справи» були іспанці, навіть росіяни, які воюють за Україну в російському добровольчому корпусі. Були з нами в ефірі і волонтери з Британії, з Ірландії у програмі «Люди справи». Що кажуть от іноземці, з якими ви комунікуєте, спілкуєтеся, що їх, можливо, і дивує тут в Україні, і можливо, розчаровує?
Ну, так, щоб щось розчарувало, такої риторики там іноземних волонтерів ми ніколи не слышали.
Так.
Наоборот, їх удивляє вот эта сплоченность, їх удивляє небайдужість людей до чужого горя, що така кількість волонтерів і добровольців приєднуються до ініціативи та допомагають. Так що щось конкретне, такі вони не кажуть. Вони, знаєте, я вам так скажу, що люди, от у нас був теж один примір, коли там один чоловік вже ну, в возрасті приїхав на своєму транспорті, у нього свій такий міні-бус, він там його облагородив, і там можна і ну, жити, і там всі необхідні средства для гігієни. І він отак от взяв, приїхав, говорить, я вижу, от по новостям про Україну часто розказують, і він своїй жені говорить, а давай я туди поїду, допоможу людям. І жена йому говорить, а давай. Он даже сам не удивился, что отклик от жены поступит положительный, и он сразу же на следующий день собрал вещи и приехал в Украину. И вот сейчас он и работает в Киевской области, и планирует поехать в Черниговскую, там, где проживают люди, восстанавливают дом. И, на мой взгляд, это, знаете, кто-то просто наблюдает со стороны, а кто-то хочет участвовать. Поэтому это вот волонтерское движение, это как раз базируется на тех людях, которые вот, ну, вот не хотят просто со стороны наблюдать, как происходит история, как меняются поколения, меняются судьбы, и вот они хотят участвовать в этих всех процессах. И даже если Украина никаким боком, никаким отношением к нему не имеет, в любом случае ему хочется в этом плане помогать.
Это реально люди справы. Ось так і називається наша програма «Люди справи». Дзвіночок телефонний в ефір Радіо Марія. Пане Олександре, можливо, почуємо ще й слухача. Вітаю вас, ви в ефірі, звідки телефонуєте?
Воістину воскрес.
Так.
Вітаю вас, пане Олександре, і вашого гостя.
Вітаю вас.
Так. Також пана Олександра, два Олександри.
Так.
І... Перш за все, я вам обидвом дуже вдячна вам, що ви доносите до людей таку інформацію, пане Олександре Скрипченко. І другому Олександру я вдячна за таку дуже важливу працю. У мене таке запитання. От я розумію, що чоловіки працюють, ну і, напевно, різного віку. Люди сімейні. І от, а як їхні сім'ї, ви ж розумієте, чоловік повинен утримувати сім'ю. От мене то хвилює, що ніхто не займається фінансуванням, от за що людині треба жити, треба утримувати їхні сім'ї. От це питання мене хвилює. Дякую.
Ага, дякую вам, конструктивно доволі.
Отже... Так, дякую за запитання. Відповім вам таким чином. Люди, котрі працюють у Добробаті, в основному, имеют, соответственно, там, работу и источник доходов, они не обязательно к нам, например, присоединяться на постоянной основе. То есть человек может просто взять отгул, или если у него там выходной, он вот, вот в эти моменты может присоединиться и помогать. У нас очень много людей, кто, к примеру, работает на фрилансе. Они, они не как бы подвязаны под какие-то офисные задачи, они могут выполнять свою работу даже в процессе работы в Добробате. К примеру, человек выехал на объект, помогает, и потом на какое-то время там отлучился и там выполнил свои рабочие задачи. И потом опять ну, через интернет, через там телефон, ноутбук. Есть люди, которые, ну, по-разному там, есть, например, человек, который живет в Киеве, он там, у него несколько квартир, он сдает квартиру и таким образом обеспечивает себя финансово, а свободное время он посвящает волонтерству в Добробате. Есть такие, которые приезжают на долгий период. Там, к примеру, если те объекты, которые там в Ягодном или там, в Демидове, они приезжают там по месяцам. Вот они распределяют свою финансовую нагрузку таким образом, чтобы выделить возможность не работать в эти дни, а помогать волонтерить. Понимаете, правильно, то есть в состоянии войны в любом случае ну, приходится где-то жертвовать и своим финансовым положением, и так как мы делаем, ну там, даже дела для общего блага. Поэтому где-то в какой-то степени, может быть, человек, знаете, распределяет приоритеты. Где-то меньше заработать, побольше сделать для Украины. И зачастую вот на таких людях и формируется наше движение, и благодаря им мы можем существовать.
І скільки людей наразі долучилися до Добробату? Ну, в цілому, чи є у вас перелік, чи приблизно така кількість, цифра?
Ну, точно цифры как таковой я вам тоже не смогу назвать. Но если брать в среднем, ну, к примеру, один выезд, у нас порядка 15-20 человек, в зависимости от регионов. Есть регионы, где активность волонтерская меньше, есть где больше. Ну, к примеру, да, если вот возьмем статистику, я вам так скажу, сейчас секунду, я открою таблицу. У нас вот на вчерашний день Сейчас я вам скажу.
Поки ви шукаєте, я анонсую. Дорогі друзі, ви слухаєте Радіо Марія. Це програма «Люди справи». Я ведучий Олександр Скрипченко. І сьогодні ми говоримо про добровольців, про, власне, добровольчий будівельний батальйон «Добробат». З нами в ефірі керівник «Добробату» Олександр Юрко. Скажу, один із керівників, мабуть, правильно буде сказати. Пан Олександр знайомить нас із такою ініціативою волонтерською «Добробат», куди долучаються українці і люди приїжджають із зарубіжжя, із далеких країн, з Канади, зі США, з Європи, для того, щоб долучитися до добровольчого будівельного батальйону і на волонтерських засадах допомагати відновлювати міста, селища, хто як може, хто як вміє. І ми почули, що є ті, хто приїжджають, наприклад, волонтери із-за кордону, люди фінансово спроможні, так, у них є гроші, і вони приїжджають, орендують житло в Києві, наприклад, і їдуть із Добробатом далі вже в місця селища, так, чи в Ірпінь, для того, щоб у складі групи волонтерської вже відбудовувати або відновлювати, наприклад, буде правильно сказати, якийсь будинок або будівлю постраждалу. А є, наприклад, і ми почули навіть такі кемпінги, правильно буде сказати, чи як? Чи,
Ну, це не зовсім кемпінг, це предоставляється відповідне жилье. Це повноцінне жилье, де є і кухня, і санузел, де можна і прийняти душ, і де можна і кровать. Тобто це повноцінне приміщення для проживання. Так, щоб ми от це в форматі палаток. Такого ми ще ніколи не тестували, не побоюсь, щоб люди там в палатках жили.
Ну, тим паче, зима тільки закінчилася,
да.
То
да,
це
да,
так. Да. Модульні містечка, о, я згадав.
Модульні
містечка, де є умови для того, щоб волонтер міг відновитися, поїсти, помитися і відпочити, відновитися для того, щоб долучитися до цієї діви. Ви знаєте, пане Олександре, спілкуючись із вами, я згадав після студентські свої роки університету, я був у складі молодіжних трудових загонів. Ми відновлювали музей в Переяславі, ось такі речі, на волонтерських засадах також працювали, і виїжджали на різні локації, події, де допомагали чистити озера, тощо. Це була міжнародна також організація. І це відбувалося з таким, знаєте, ентузіазмом, бо ти робиш добру справу, ти допомагаєш, ти для країни будуєш. А які от відгуки, що кажуть ці люди, які приїжджають, волонтери, які долучаються? Адже дехто міг, наприклад, взагалі сидіти вдома, нічого не робити, фінансами, наприклад, допомогти. Чим мотивують себе? От, можливо, ви спілкувалися з волонтерами? Які відгуки і причини, що люди долучаються в Добробат? Просте запитання, але з іншої сторони цікаво буде почути.
Да, вопрос, ну, на поверхності простой, но если глубоко копать, у всех мотивація, она плюс-минус одинакова, но она и разная. Если так обобщить, то тот, кто приезжает к нам на работу, это человек, у которого есть как бы ярко выражена социальная позиция. Вот тому, опять же, не все равно. И тот, кто хочет внести свой вклад в общую помощь для страны. У каждого, ну, вот, разные понимания, ну, как бы, путь и миссия, она одна. И помочь тем, кто попал в беду, помочь тем, кто не может сам себе помочь, соответственно, если есть такая возможность и время, и ресурс для того, чтобы присоединиться, и физическое, да, там, здоровье, которое может позволить, там, выполнить работу, то они приезжают. Я вам так скажу по мотивации. Вот часто тоже мне задавали вопросы, вот что для меня является Добробат. И как бы и на начальном этапе мой основной ответ на данный вопрос – это помочь людям. То есть помочь тем, кто пострадал, да, и попал в соответствующую негативную ситуацию. Но чем больше ты вовлекаешься в эти все процессы, тем больше ты понимаешь, что в какой-то степени ты не только людям помогаешь, кто помогает, а не наоборот. Ты помогаешь не тем, кто попал в беду, а ты помогаешь тем, кто приезжает. То есть ты, моя основная задача – это создать условия, создать вот эти возможности для тех людей, как раз для волонтеров. Потому что для них и для большинства людей Добробат – это стало не просто возможность там приехать, помочь uh-huh. человеку, а это некий образ жизни. Uh-huh. У нас есть люди, которые работают с нами с первых дней выездов. И для них это уже настолько родное. К примеру, да, когда мы, например, объявляем наборы, то есть человек знает, куда мы будем выезжать. Но часто люди, например, когда в определенные дни нет наборов, они сами уже спрашивают, когда мы будем выезжать. То есть тут вопрос заключается не в том, он спрашивает не кому мы приедем помочь, а он спрашивает, когда мы приедем помогать. Uh-huh. То есть, по сути, уже человеку не важно кому, но ему главное вот этот сам процесс. Он настолько вовлекся, что, к примеру, даже предположим, если когда-то произойдет ситуация, что война закончится, мы победим, и услуги волонтеров уже будут не актуальны, на мой взгляд, для многих людей, кто сейчас работает в Добробате, будет не опустошение. Вот тот период времени, который они провели вместе с нами, он настолько, вот, знаете, вот влился уже в образ жизни человека, что ему без этого уже будет как-то сложно. И мне это в какой-то степени и очень даже приятно, что мы вот создаем некие вот мотивы для жизни многим людям, которые у нас работают.
Безкорислива діяльність, допомога, власне, не бажання тільки заробити, а просто підтримка тих людей, хто знаходиться в кризовій, критичній ситуації. Це рука допомоги, яка простягнута. Ви знаєте, пане Олександре, от перед початком повномасштабного вторгнення з нами був один співак, я інколи його цитую в ефірі «Радіо Марія» зі Львова. Він кричав, каже, люди, ми всі просто заховалися за парканами в своїх корупціях, все тільки за себе, ми забули про любов, ми забули про... Це пан Богдан Пришляк, він в ефірі Радіо Марія просто ж закликав, каже, схаменіться, проявіть милосердя один до одного, скільки проблем в країні, а ми начебто сліпі. І сьогодні відбувається якась, не знаю, трансформація, мабуть, бо ми бачимо, які проблеми, а ще й бачимо ось такий, наприклад, приклад у людях, які раніше не займалися волонтерською діяльністю, а сьогодні вони в Добробаті чи в інших Збройних силах України, чи в інших волонтерських організаціях, і це стало сенсом життя. Неймовірно просто. Скажіть, от Добробат налічує там певну кількість людей в сімох областях України. Чи було таке, що, наприклад, ви відновлювали чийсь будинок, допомагали базові налаштунки облаштувати там, так? А потім знову обстріли і знову воно руйнувалося?
Так, були такі приклади, а саме в Харківській області. Угу. Ми облаштовували вікна в місцевій школі. На той момент ми временне укриття для окон ми забивали ДСП.
Так.
І через якийсь період туди опять був прильот, і все, прийшлося встановлювати заново. Угу. Їх було немного, но вот там 2-3 об'єкти, вот куди прилетіло опять же після наших робот, да, такі приклади були.
А під обстріли потрапляли волонтери?
Слава Богу, нет. Угу. Надеюсь, не будет таких ситуаций. Да, тут нужно учесть, что работаем мы в экстремальных условиях, и каждый регион, он по-своему специфичен. К примеру, если взять ту же Херсонскую область, на текущий момент там работает довольно-таки, наверное, самое опасное, так как прилеты туда почти ежедневно. К примеру, у нас есть брендовые жилеты, красного либо зеленого цвета. Вот, например, на Херсонской области там люди жилеты не одевают, чтобы не привлекать к себе внимание, потому что там летают и вражеские дроны, пилотники. Поэтому там максимально вот стараются маски, ну, не привлекать к себе внимания. Поэтому, да, были ситуации, вот, к примеру, у нас в Запорожской области есть тоже организованный наш батальон, там ребята очень крутые, они даже некий такой мобильную бригаду организовали, к примеру, ночью был прилет, уже в 6 утра наши там ребята уже восстанавливают, там, забирают завалы, либо там накрывают пленкой временно крышу и забивают окна для своих плитами. Uh-huh. То есть вот так максимально приезжают, прям вот буквально считанные там часы, там 2-3 часа для организации, они уже вышли.
От, наприклад, із Запоріжжя виникло запитання, як у волонтерів, добробатівців співпраця із міською владою або із структурами, з поліцією, із ДСНС відбувається? Налагоджено чи розуміють, чи запрошують?
Так, по поводу взаємодії з місцевими госструктурами, це такий теж вопрос неоднозначний. Если исходя из разных регионов, где-то больше помогают, где-то меньше помогают. Mm-hmm. Плюс повлияла ситуация, что была некая перетурбация гулів місцевих ОТГ. То есть с кимось мы налагоджували процес взаємодії, людина помінялася, з новою людиною там трошки складніше. Ну, вот такі моменти, вони влияють на процес там роботи. Ну, так, плюс-мінус, якщо брати тенденцію, то місцеві адміністрації в певній степені стараються допомагати. Не всі, але стараються. Где-то хтось, к примеру, там топливом і автобусом, где-то хтось вот, взаємодіє з місцевими жителями. То есть, к примеру, предоставляють список людей, які пострадали, кому нужна помощь. Либо, к примеру, вот как у нас был опыт в Ирпене. Местная власть предоставила людям материалы строительные, передала нам список, адреса, контакты. Мы, соответственно, с этими людьми связывались и выполняли им работу. То есть местная администрация материал, а мы работу. И в такое взаимодействие выполняли свои функции. Также с ДСНС у нас неоднократно были взаимодействия. То есть они приезжали вместе с нами на объекты, выполняли более сложную работу там, с специальным инструментом. Это в Сумской области часто у нас были выезды, и в Запорожской там тоже спецслужба Кобра тоже помогают, и ДСНСники местные. Вот так вот потихоньку, по чуть-чуть мы налаживаем взаимоотношения и совместно делаем свою работу.
Гуртом, разом, спільно до мети. Слухач, хтось намагався поставити запитання, телефонував. Друзі, якщо бажаєте, зателефонуйте ще разочок. Отже, будемо закінчувати програму. І, пане Олександре, запитання ось такого характеру, такого складу. Як, в чому є потреба сьогодні у добробата? Чого не вистачає от, власне, добровольчому будівельному батальйону сьогодні?
Потреб багато. Якщо виділити основні, це логістика, тому що, наприклад, у нас багато людей просять допомогти, але у нас немає там автобуса для того, щоб виїхати на дану локацію. Есть возможность там организовываться внутри волонтеров, у кого-то есть свой транспорт, у кого-то есть возможность там где-то взять автомобиль. Но тут возникает вопрос по топливу. Потому как топливо – это одно из самых больших статей расходов, которые постоянно требуют, так как если мы не сможем выезжать на объект, мы не сможем помочь. Поэтому вот логистика, автобусы, топливо – это как одна из первоначальных задач, над которой мы работаем чуть ли не каждый день. И второе, это, конечно же, материалы строительные, так как физически там организовать людей, которые готовы помочь приехать, физическую работу выполнить, мы сможем, а вот найти материалы, это уже надо соответственное финансовое обеспечение. Мы на текущий момент уже довольно-таки активно работаем по взаимодействию с разными фондами, донорами, спонсорами как локальными в Украине, так и международными фондами. А части где-то как нам помогают по разным областям. Мы плюс также взаимодействуем с медиа лицами, там это наши амбассадоры медийные, это и певцы, это и актеры, это разные социальные там люди социального округа. Вот они, были примеры, когда, к примеру, человек у себя в социальных сетях размещал информацию о том, что собирает средства на восстановление конкретного дома. То есть мы таким образом собирали деньги, и благодаря которым могли закупить материалы и восстановить человеку дом. Поэтому вот второй акцент, на который мы постоянно акцентируем свое внимание, это вот поиск либо средств на материалы, либо сами материалы. Вот, к примеру, мы на текущий момент сегодняшнего дня запускаем тоже такую инициативу сбор донатов на восстановление Хорсетской школы-интернат. Это в Запорожской области. Там школа довольно-таки серьезно пострадала. В летние месяцы прошлого года там были прилеты, и разбомбило и окна, и покрывлю, и внутренние приміщення. Думаю, ми будемо запускати таку ініціативу по збору коштів. Кожен, хто хоче долучитися, хто фізично приїхати допомогти, будемо завжди раді, або хто хоче там допомогти фінансово любою сумою, щоб ми могли зібрати необхідну суму для закупівлі матеріалів і для виконання робот. Ця інформація от по поводу Хорцівської школи-інтернат буде опублікована в наших соцмережах. Хто бажає долучитися, можете заходити допомагати.
Що ж, дякую вам за вашу працю. Слухач з нами на зв'язку. Христос Воскрес, ви в ефірі. Будь ласка.
Алло.
Так, ви в ефірі. Коротко запитання
коротко,
ваше.
Коротко. Христос Воскрес.
Воістину Воскрес.
Алло.
Ви в ефірі.
Христос Воскрес.
Воістину Воскрес.
Я хочу запитатися вас, якої допомоги ви хочете від Радіо Марія?
Дякуємо вам. Річ у тім, це вже я з вашого дозволу відповім, це програма «Люди справи», і ми запросили пана Олександра, щоб познайомити вас, шановні радіослухачі, із, власне, діяльністю добровольчого будівельного батальйону «Добробат». І, можливо, я перефразую пані нашу слухачку, як ми, слухачі Радіо Марія, ви вже частково відповіли на це запитання, отже, як ми, слухачі Радіо Марія, можемо підтримати «Добробат»?
Ну, насамперед, чим більше буде огласка о нашій діяльності в обществі, це тільки дасть положительний приток як чоловічої сили. Тобто, можливо, люди, слухачі, хтось мав бажання якось допомогти і якийсь вклад внести зі своєї сторони в общее розвиття України, и искал вот такого рода инициативы, такого рода проекты, поэтому мы всегда рады, кто желает помогать в любом формате. Кто-то может быть помочь там, опять же, вот на восстановление Хорсетской школы-интерната финансовой стороны, кто-то может быть просто приехать помочь в любом регионе, вот из семи областей мы всегда открыты, мы всегда будем рады принять любую помощь. Поэтому чем больше людей будут о нас знать, с разных каналов, с разных источников, тем больше будет возможности выполнить свою работу и помочь людям, кто пострадал.
Зауважу, що слухають нас і в Запоріжжі, Радіо Марія працює, і в Харкові, і, власне, на Заході України, в Центральній Україні. То, друзі, можете, якби, про це говорити, записувати і запитувати. Добробат, добровольчий будівельний батальйон, легко запам'ятати. В пошуковику можна знайти сайт або Facebook-сторінку, ознайомитися, надіслати друзям, знайомим із Запоріжжя, що є ось, власне, Добробат, які збираються відновити Хортицьку школу-інтернат, ось, і долучитися до віднови. Отже, сьогодні відновлення країни – це наша спільна справа. Багато маємо викликів, багато маємо завдань. Дякую вам, пане Олександре, дякую вам за щиру розмову про добровольчий будівельний батальйон «Добробат». Що б ви побажали дякую нашим радіослухачам на завершення?
Вже ж, напевне, у нас у всіх українців на текущий момент є одно желание, которое мы друг другу желаем и себе, и окружающим, это, конечно же, победы над этим злым врагом и мира процветания нашей страны. Только все вместе, объединившись, мы сможем реализовать свою задачу.
Нехай же буде так. Дякую вам. З нами в ефірі керівник добровольчого будівельного батальйону «Добробат» Олександр Юрко. Це програма «Люди справи». Ми завершуємо. І, друзі, долучайтеся до «Добробату». Робіть добрі справи, будьте людьми справи. І нехай ваша копійка, чи ваша добра справа, чи зусилля, чи слово дасть добрий плід. Разом ми переможемо обов'язково. Дякую вам за увагу, за участь. До зустрічі. Христос воскрес.
Воістину. Дякую. До побачення.
Дякуємо вам.
Це була програма «Люди справи».
Люди справи.
Зустрінемось.